Говорить Радио Свобода. У Минску 19 годинов. Вітаю вас у студії Аліна Ціханович сьогодні у програмі. Олександр Лукашенко повіншував Барака Обаму з перемогою на президентських виборах у США. Активісти опозиції, яким улади заборонили виїзд за межу, провели акцію протесту ля будинків МУС і Генеральної прокуратури. Місія Міжнародного валютного фонду закінчила свою працю у Мінську. Рішення про виділення кредиту Білорусі покуль нема. Белорусские предприемства у регионах сутукаются с наступствами глобального кризиса. Станислава Синакосова отличили из Могилевского профессийного лицея. Это иншее. Пошли на вино.
У празкій студії на віно Аліна Струва сьогодні у світі. Новообраний президент США Барак Обама почав формування свого будучого уряду. Повідомляється, що посаду керівника адміністрації Білого Дому він пропонував чиказькому конгресмену Раму Еммануелю, який у свій час працював дарадцем президента Клінтона. Інаугурація 44-го президента США відбудеться 20 студеня. Назиральники ОБСЄ заявили, що президентські вибори США у авторок от відповідали усім основним принципам демократи. Держсекретар США Кандаліза Райс, яка починає чотирьохдзённий візит на Близькому Сході, упершиню признала, що Ізраїль і палестинці хоча й за усе не здолюють досягнути мирного погоднення за плановані раніше терміни. То бок до студеня будучого году, коли президент Буш покине Білий дом. Повідомляється, що сьогоднішній візит Райс у Ізраїль 19-й за останні два роки. Окрім Ізраїлю, Райс наведає палестинські території, Йорданію і Єгипет. Канадські військовці не застануться у Афганістані після 2011 року, навіть коли президент Обама попросить об гэтым, заявив міністр заміжних справ Канади Лоуренс Кеннон. Тепер канадський військовий контингент у Афганістані налічує 2500 військовців. Ізраїльський міністр заміжних справ Ципілі, занепокоєний наміром Барака Обами вести перемови з Іраном. У своїй сьогоднішній заяві вона назвала готовість нового президента США до перемовів з Тегераном прикмети слабості. Назиральники бачать у гэтым першую праяву разыходжання у іранскім питанні паміж Ізраїлем і США. Паводлі кіраўніцтва непризнаної Республіки Паўднёвай Асеті грузинський снайпер застрелив одного з жыхароў паміжнага з Грузії паўднёва-асетынскага паселішча. Вислухали новини, наступний випуск на наших хвалях прогучить прикладно праз паўгадзіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У Шклові спинив працю маслоробний завод. По наших звістках, у Росії не хочуть пити порошкове молоко отсюль. У центр Мінську вийшли люди з табличками на грудях «Політ не виязни». Жанчына просить поуплывать на яе сужителя, каб не біў. Яна запэўнівае, што гэты чалавек слухае свабоду. Заставайцеся з намі пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Спачатку пра падзеі на палітычнай сцэне. Александр Лукашенко сёння павіншаваў Барака Обаму з перамогай на выбарах прэзідэнта США. А прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Папоў сказаў, што беларускія ўлады гатовыя супрацоўнічаць з прадстаўнікамі новай адміністрацыі США. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Коментуючи обрання Барака Обами новим президентом Злучених Штатів Америки, офіційний представник Міністерства заміжних справ Білорусі Андрей Попов сьогодні на брифінгу заявив.
Ми, звісно, з великим уваженням відносимося до того вибору, який зробив американський народ. І сходимо з того, їх праві ожидаєш. Так же уважительним буде відношення і американського руководства к результатам політичних кампаній, які проводяться в нашій країні.
Андрей Попов так окреслив махчимые перспективы дочинения в Беларуси и Злученных Штатов.
Мы говорили раньше и подтверждаем это сегодня, что мы готовы работать с любым представителем американской администрации, который готов уважать интересы Республики Беларусь и развивать белорусско-американские отношения на основе уважения сторонами интересов друг друга, прагматизма.
Александр Лукашенко пакуль не адрэгаваў на ход і вынік выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах, а толькі павіншаваў Барака Абаму з перамогай у адрозненні ад 2004 году, калі ён заявіў, што амерыканскія стандарты прэзідэнцкіх выбараў для нас катэгарычна непрымальныя, і назваў тады амерыканскую выбарчую сістэму самай архаічнай у свеце. Міністэрства замежных справ Беларусі тады паставіла пад сумнеў празрыстасць амерыканскіх выбараў, бо з-за дзеючай США выбарчай сістэмы ў 2000 годзе больш галасоў атрымаў Альберт Гор, але прэзідэнтам стаў Джордж Буш. Палітолог Алесь Лагвінец адзначае, што віншаванне Александрам Лукашэнкам Барака Абамы ёсць звычайны дыпламатычны крок.
Кожны кіраўнік дзяржавы робіць такія віншаванні. Ну, то, што прэс-служба Александра Лукашэнкі абвесціла пра гэта, гэта паказвае на пэўны жэст. Тое, пра што сказаў прэс-сакратар Міністэрства замежных справ наконт павагі выбару беларускага народу, то мне падаецца, гэта звычайная ідэалагічная фармулёўка. Мы ўсе цудоўна ведаем, што якраз сённяшнія беларускія ўлады не паважаюць выбару беларускага народу і баяцца менавіта выбару беларускага народу, паколькі ў нас вынікі выбараў ніхто не лічыць.
Палітолог Алесь Лагвінец. Ну, а зараз пра тое, што пішуць у сваіх віншаваннях Бараку Абаму іншыя лідары свету. Заглядам Юры Дракахруст.
Прэм'ер-міністр Іспаніі Хасе Луі Радрыгес Сапатэра заявіў, што сёлетнія выбары ў США паказалі моц Амерыкі і моц дэмакратыі, яе здольнасць мяняць свет. Гэтыя выбары адкрываюць новы перыяд надзеі для Злучаных Штатаў і для ўсяго свету, заявіў іспанскі прэм'ер. Кіраўнік нямецкага ўраду Ангела Меркель шчыра вітала Барака Абаму як наступнага прэзідэнта США. Яна нагадала пра сваю сёлетнюю сустрэчу з Абамам і выказала спадзяванне на дружбу і супрацоўніцтва паміж США і Нямеччынай. Яна выказала спадзяванне, што бакі будуць здольныя сумесна вырашаць праблемы, нават калі падыходы адрозніваюцца, як гэта часам здараецца. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што абранне Барака Абамы спарадзіла вялікія надзеі ў Францыі, ў Еўропе і за яе межамі. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу ў сувязі з абраннем Абамы выказаў спадзяванне на аднаўленне супрацоўніцтва паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у віншавальнай тэлеграме выказаў надзею на канструктыўны дыялог з новым амерыканскім прэзідэнтам. А кітайскі лідар Ху Цзінтао заявіў, што спадзяецца, што двухбаковыя сувязі будуць узнятыя на новы ўзровень.
На вынікі выбараў у США адгукаюцца і слухачы свабоды.
Америка перемогла расизм и национализм. У Беларуси это немагчимо. На улицах амаль не сустрэнеш представников інших народов. Амаль нема серед чиновников, так званых темноскурых сикалеровых. Нема никого, окромя русских и белорусов.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Ну, а тэму «Новы прэзідэнт США і перспектывы новай замежнай палітыкі» сёння будуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза свабоды ў эфіры «Хвілінаў праз 25». Каля десятка актывістаў апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту ля будынкаў Міністэрства ўнутраных спраў і Генеральнай пракуратуры. На грудзях у іх былі таблічкі з надпісам «Паліт не выязны». Перадае Любоў Лунёва.
Актывісты, сярод якіх былі лідар АГП Анатолія Бецька, лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, лідар Правага альянсу Юрась Каретнікаў, актывісты Маладога фронту Наста Палажанка Татьяна Шапуцька, актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Павел Кур'яновіч ды іншыя хацелі перадаць зварот кіраўніцтву МУС. Ім адмовілі, патлумачыўшы, што будынак – рэжымны аб'ект. Говорить Юрась Каретников.
Лично считаю, что я навучаюсь у Киеве на Украине. То, что я працевал, пока мне не звонили, у России. репрессии у фирме, то фактично этим невыездом держава позбавила мне права на нормальное існування. То, что сегодня Европа сняла обмежевание на выезд для чиновников, то мы хотя бы потребуем, как улада сделала симметричный отказ.
Група політнівиїзних накерувалася на вулицю Інтернаціональною. Там, каля уваходу у двор Генеральної прокуратури, спецназовці почали штурхати опозиціонерів. Нарешті супрацовник міліції викликав Анатолія Лябецьку і Дмитра Дашкевича, яким дозволили увійти у будинок, де їх прийняли з ворот, говорить Анатолій Лябецька.
Вийшов господар Бавула, прийняв у нас нашу заяву і сказав, що відказ ми отримаємо на протягу 2 тижнів.
Копію звороту удільники акції передали у Еврозв'яз і АБСЕ праз амбасаду Франції. А тульні виязни накерувалися у Міністерство внутрішніх справ, але вже без таблічок. Там увесь будинок дозволили Юрасю Каретнікову. Спецназовці обкружили натовп і не дали людям пройти на проспект. Намісник керівника міліції центрального району Максим Грищенко почав моцно штурхати дівчат Насту Положанку і Тетяну Шапуцьку. Їм на допомогу кинувся Змітер Дашкевич. Його так само моцно отштурхнули. Наста Положанка зазначила, що це не перший випадок, коли майор Грищенко безпідставно хапає удільниць акції.
Спровокував до собою господар Грищенко, нам він вже сумно відомий, тому якби здивлятися тут нема чому, цієї моральності. Не перший раз він нападає на жінчини, не звучат. Можна міркувати, що його проблема особистим в житті.
Змітер Дашкевич, Павел Кур'янович і Наста Положанка вучаться у ЕГУ. Вони не можуть приїхати на сесію, і їх навчання у Литві опинулося під погрозою. Анатолій Лябецька лічить, що списані виїзних опозиціонерів – помста уладов за введення санкцій супроти їх незаконної діяльності.
Больше подобно насамрэч на помсту, потому что никакого рационализма тут нема. Все равно люди выезжают. А самое главное, что вертаются назад. Это же мера для того, как человек не зник с краины. А мы все можем выехать, выезжаем и вертаемся назад. Такая проблема. Просто помста.
Удельники акции назвали списание выездных сучасной проявой пригонного права и звернули увагу на порушение Конституции и международных нормов.
Репортаж Любови Луньовой. Станіслава Сінакосова відлічили з Могильовського професійного ліцею номер 2. 18-годовий активіст стверджає, що нагодою для відлічення стала його громадська діяльність. У адміністрації говорить, що хлопець грубо порушив дисципліну. Подробязності з Могильову.
Станислава Синакосова неоднойчи затримлювала Могильовская милиция во час молодевых акций у городе. Он зазначає, что про его громадскую деятельность и затримание администрации лицею ведала.
Я связываю с отчислением с тем, что я занимаюсь громадской деятельностью. Со мной разговаривали с керавництва. Сказали, если я не перестану об этом, у меня будут проблемы с научением, когда мне исполнится 18 год. Меня отчислят просто-напросто. Не придав этому большого значения. Мне недавно исполнилось 18 год. Я пропустил одно занятие. В связи с этим мне написали приказ об отчислении. Написали, что я нарушал внутренний распорядок.
После отлечения хлопец пошел учиться в вечернюю школу, а потом меркуя працевать на заводе. Громадской деятельности он не избирается кидать. Сам он оценивает свои поспехи в научании, как середнее. У лицея ему заставалось учиться крыху более за полгода. Керавництво лицею отмовляет, что Синакосова отличили за громадскую деятельность. Он утвердит, что нагодой для отлечения сталося грубое порушение дисциплины. Он нібито образил гардеробщицу.
Пожалуйста, есть группа центра занятости, там вечерняя школа, но зато у нас есть какой-то метод, рычаг, с помощью которого мы можем на других вот показать на примере, что вот смотрите, ребята, так делать нельзя.
Поведомили у администрации лицею. Отличение могилевца Станислава Синакосова, комментуя жихар Солигорску, Владимир Шила, батька отличенного со школы активиста Ивана Шилы.
Это узорное отличение для того, как бы сучишить. Остатніх навученців, коли вони розуміли, що все-таки влади можуть чинніше час відлічати. Ми, коли вже обмірковували ситуацію, ми з Іваном погодилися, що коли б його клас усі зробили усну заяву, що ми не підемо на екзамен, поки Іван не буде здавати, вона б все-таки і адміністрацію, і місцевої влади заполохала. Я думаю, що вони б могли дати навіть Івану можливість здати до екзамену. Але цього не відбулося.
Випадок зі Станіславом Синакосовим, третій у Могильові. У вересні з Державного університету ім'я Куляшова відлічили регіональну координаторку організаційного комітету для створення об'єднання «Білоруська християнська демократія» Тетяну Шамбалову ди молодофронтовця Ростислава Панкратова. Причиною стала нібито дрянна вучоба. Самі ж яни твердять, що відлічили їх за громадську діяльність.
Репортаж з Могильова, а зараз основні теми сьогоднішньої програми. Александр Лукашенко павіншаваў Барака Абаму з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у США. Актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту ля будынкаў Міністэрства ўнутраных спраў і Генеральнай пракуратуры. Місія Міжнароднага валютнага фонду закончыла сваю працу ў Менску. Рашэнне пра выдзяленне крэдыту павінна быць прынятае пазней. Беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах сутыкаюцца з наступствамі глабальнага крызісу. У Шклове спынены масларобны завод, у Рэчыцы завод драўняна-стружкавых плітаў. З Віцебскага Белвесту сыходзяць працаўнікі. А ў Барысаве рабочыя заводу аўтагідраўзмацняльнік 5 дзён у вымушаным адпачынку. Станіслава Сенакосава адлічылі з Магілёўскага прафесійнага ліцэю. Студэнт лічыць, што прычынай стала яго палітычная дзейнасць. Сёння скончыла сваю працу місія Міжнароднага валютнага фонду, якая прыбыла ў Беларусь 27 кастрычніка на перамовы з афіцыйным Менскам аб выдзяленні 2-мільярднага крэдыту. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Міжнародны валютны фонд праводзіць перамовы пра новыя крэдыты з шэрагам краінаў, сярод якіх Беларусь. Гэтыя крэдыты прадугледжваюць хуткую працэдуру іх выдачы і меншую колькасць умоваў адносна эканамічнай палітыкі, чым гэта было раней. Пакуль місія МВФ не паведамляе выснову пра сваю працу ў Менску. Кіраўнік управлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатоль Драздоў адзначыў.
Они получили информацию, сейчас они ее, так сказать, проанализируют и объявят о своем решении.
Офіцыйны Менск запрасіў 2-мільярдны стабілізацыйны крэдыт, аднак магчыма за той час, пакуль працавала місія, сітуацыя стабілізавалася і ў ім ужо няма асаблівай патрэбы. На гэта спадар Драздоў сказаў:
"Если мы пишем письмо, значит, мы, так сказать, отвечаем за свои слова. Написали, что нужен, значит, нужен. Вот здесь ситуация не поменялась".
Працэдура выдзялення крэдыту МВФ прадугледжвае падрыхтоўку кароткага пісьмовага дакладу пра эканамічную сітуацыю ў краіне. Пасля пагаднення з уладамі аб праграме крэдытавання распаўсюджваецца даклад, падрыхтаваны персаналам МВФ, і рада фонду разглядае просьбу аб прадастаўленні крэдыту цягам 48-72 гадзінаў. Кіраўнік цэнтру Мізеса Ярослав Раманчук мяркуе, што крэдыт МВФ афіцыйны Менск хутчэй за ўсё атрымае.
Калі дадуць значна менш, чым спадзяецца ўрад, на працягу месяца дадуць нейкую адну частку, дадуць пад нейкія варункі, а потым будуць размаўляць. Варункі валютнага фонду звязаныя з тым, каб ўрад пачаў клапаціцца не пра знешні лоск, а пра прычыны, якія прыводзяць да эскалацыі негатыўных тэндэнцыяў. Гэта і пра негатыўны сальда плацежнага балансу, гандлёвага балансу. Гаворка ідзе пра лібералізацыю, перад усё пра тое, каб ўрад пачаў брацца таксама за фіскальную палітыку, за бюджэт, каб не выдаваць тых грошах, якія вельмі цяжка будзе наступным годзе зарабляць.
Лічыць Ярослав Раманчук. А зараз пра канкрэтныя праявы глабальнага фінансавага крызісу, з якімі сутыкаюцца беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах. Пра канкрэтныя факты даведаліся карэспандэнты «Свабоды». З падсумаваннем Вячаслаў Кулік.
Ад сёння 5 дзён запар вымушаны адпачываць рабочыя барысаўскага заводу «Аўтагідраўзмацняльнік». Пра гэта паведаміў слухач «Свабоды» Міхаіл Казека.
Потребители продукции не рассчитываются. Выпросили условия, что будут рассчитываться в течение 60 дней после поставки. То есть проблема сейчас на заводе с выплатой зарплаты. Нету денег. Людей вчера вызывали. Сегодня они уже не работают, получается, 6 число. И на 10 еще написали.
Ситуацию в Борисове комментует экономист Лев Марголин.
В Борисове два буйнейших предприемства. Завод «Аўтагідраўзмацняльнік» и завод «Аўтатракторного электроавтодавання» БТ. 80% працует на России. Россия сокращает попыт. И все, когда, скажем, останавливается КАМАЗ, останавливается ГАЗ, то и наш «Аўтагідраўзмацняльнік» не имеет чего делать. Моноэкономика такая, треба диверсификация, как в этом змагаться. Але это питание, скажем, не одного дня и навод не одного года.
На радзіме Александра Лукашэнкі ў Шклове спыніў працу мясцовы масларобны завод, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Пры канцы кастрычніка гэты завод трапіў у чорны спіс Рассельгаснагляду, які мае прэтэнзіі да якасці харчовай прадукцыі. З-за гэтага на прадпрыемстве тэрмінова пачалі рэканструкцыю, гаворыць намеснік старшыні шклоўскага райвыканкаму Валер Гузаў.
Чтобы сегодня конкурировать с ведущими предприятиями республики, мы вынуждены поменять отдельные узлы оград для того, чтобы делать сегодня ложную продукцию, чтобы соответствовало мировым стандартам.
Ранее больше за 60% продукции шкловского завода, ведомой под брендом «Хатка молочника Каска продукт», экспортовалась на российский рынок. Сутность конфликту с продажем белорусской молочной продукции у тем, что в России ввели новые стандарты. Их тлумачить экономист Леонид Заика.
Стандартами в России молоком называется и продается только лишь товарный продукт, полученный от дойки коров. Это нормальное живое молоко. Это не субстрат растворимый, используем воды и сухого молока.
Лістопад выдаўся найбольш складаным месяцам для акцыянернага таварыства «Рэчыца дрэў». Тут спыніўся завод драўняна-стружкавых плітаў. Пра гэта тэлефанаванне з месца ад спадара Яўгена.
Вот с 1 ноября стоит завод ДСП на ремонте. Уже изношено оборудование, нет того объема работы. Люди, которые операторы, все же не работают. Для людей, конечно, это плохо. Зарплата падает. Зарплата будет меньше.
Поведомил наш слухач з Речицы. Вы на хвалях Радио Свобода.
Беларусы замежжа сумуюць па радзіме, але вяртаючыся яны нярэдка перажываюць зваротны культурны шок. Тое, з чым раней можна было мірыцца, цяпер здаецца ім непрымальным. Што з ладу жыцця заходніх краінаў беларусы хацелі б пабачыць на радзіме, што варта было б пераняць беларусі з досведу жыцця на захадзе. У новай перадачы беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі дзеляцца досведам і назіраннямі.
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 25. Учорашняя заява расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева аб планах размяшчэння ў Калінінградскай вобласці сістэмы ракет блізкага радыусу дзеяння «Іскандэр» выклікала непрыхільную рэакцыю з боку НАТО. Якую пагрозу Еўропе нясуць гэтыя планы Расіі? Якія наступствы гэта можа мець для Беларусі? Каментары беларускіх вайсковых экспертаў запісаў наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Президент России Дмитрий Медведев 5 листопада заявил про планы размясить у Калининградской области ракеты «Искандер», да и покинуть на боевом дежурстве у Калужской области ракетную дивизию, якую ранее россияне избирались скоротить. Что это означает для безопасности Европы? Великую погрозу для Европы в этих планах России бачит незалежный войсковый глядальник Александр Олесин.
То, что Россия собирается остановить
спынение демонтажу ракетных частак у Калужской области, это наибольш серьезно. Дивизия у Козельску, поводле ранейших планов, мусила скоротиться, съехать, але зараз я напевно отримаю новую боевую задачу, новые цели. Хоча за все это будет радар у Чехии. Бо нават самые модернизованные «Искандеры» у Калининградской области с дальностью 500 км потрапят только у цели на территории Польши. А у Козельску ракеты стратегичные, их дальность 1000 км, и до радара у Чехии яны досягнуть. А гэты радар Россия лічит для себя самым небеспечным, бо ён дозволить отсочить запуски ракет ажно до Уральских гор.
Может отслеживать пуски баллистических ракет вплоть до Уральских гор.
Что до размещения у Калининградской области модернизованных ракет «Искандер», то, поводле Александра Олесина, реально этого можно чекать тягом нескольких годов, бо покуль массовый выраб ракет не наладжены, а апошние их версии навык не прошли выпробования. Однако оглядальник не включает, что Россия может форсовать этой працы. Российские «Искандеры» у Калининградской области будут погрожать не только системе супротиповетренной обороны США, а и наперш войсковым, политическим и экономическим объектам этой частки Европы, меркует господар Олесин. Как на это могут отказать краины НАТО?
Но они могут прибегнуть к асимметрическому ответу. Просто нарастить группировку ударной авиации в Польше. Тем самым поставить под угрозу важные стратегические центры России.
На думку Александра Олесина, эскаляция войсковой напруженности у регионе наупрост погрожает Беларуси, якая связанная с Россией домовой про совместную оборону.
Они сами говорят, что существование единой группировки сухопутных войск Беларуси и России главным образом предназначено для того, чтобы Калининградский особый район не висел в воздухе. Так что нас могут втянуть в какую-нибудь катавасию.
Былый министр обороны Беларуси Павел Козловский бачит першапрычыны конфликту все ж позицию Заходу относно размещения у Польши и Чехии элементов системы супротиповетренной обороны на суперок позиции России.
Я не оправдываю Россию, Николи. Я говорю об тем, что Европа
Сполучені Штати Америки самі нариваються на кроки на сустрач. Одні видвигають одні, росіяни видвигають другі. Звісно, для Білорусі це елізарна небезпека в тим плані, що Білорусь опять знаходиться поміж двух сусідів, з якими холодна війна може початися. В цій ситуації Білорусі, безумовно, дуже важливо зайняти позицію свою. Треба думати за свою безпечність.
Павел Козловський закликає Баки вернутися до перемовин на базі домови 1992 року об скороченні звичайних озброєнь у Європі.
Розказував Олег Грузділович. Ночна свобода.
Кожний будний день о 22 годині.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде письменник Віктор Касько. У «Ночних дослідах» про те, чи правильно, що люди у погонах отримують нашмат більше, ніж працівний клас. Ви так само почуєте репортаж з вёски Лукаши під Менськом, де живе один менський раціоналізатор. Поводле інформації Міністерства внутрішніх справ, щодня у Білорусі реєструється каля 200 повідомлень об сімейних конфліктах. Шмат фактов не трапляє у зводку міліції. За здеки, погрозу забойством, збиттё, в Україні штогод заводиться каля 2000 кримінальних справ. А поводле міжнародної правооборончої організації Amnesty International, штогод каля 3000 білоруських жанчин терпять від гвалту у сім'ї. Узняць гэтую тэму праз свае СМС на свабоду папрасіла і адна з жанчынаў, якая напісала, што яе сужыцель свабоду слухае і, магчыма, да яе прыслухаецца. Наколькі вострая праблема хатняга гвалту вывучала і на студзінская.
У беларускім крымінальным кодэксе няма такога панятку, як гвалт у сям'і. У Беларусі дагэтуль не прыняты закон аб хатнім гвалце. Хаця праект такога закона быў падрыхтаваны яшчэ ў 2002 годзе, ухвалены Міністэрствам унутраных справ і пададзены ў парламент. Але так і застаўся там пахаваны. Старшыня грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя маладых хрысціянскіх жанчын Ірына Альхоўка кажа, што вельмі цяжка пакуль даказаць уладзе, дзяржаве, што гэта праблема рэальная. Дапамога ахвярам хатняга гвалту займаюцца ў асноўным грамадскія жаночыя арганізацыі ды міжнародныя фонды. Пры канцы лістапада фонд ААН у галіне народанасельніцтва плануе адкрыць у Беларусі гарачую лінію для ахвяраў хатняга гвалту, кажа Ірына Альхоўка.
Надеюсь, что если эта линия национальная будет работать, закроется вопрос статистики, потому что мы будем видеть, кто обращается, что это за женщина, какие проблемы. Потому что сегодня никакой статистики, она такая устаревшая, недостаточная. Очень сложно оценить масштабы проблемы. Не все обращаются. Кто-то вот обратился, а потом она пришла и забрала заявление.
Старшиня Белорусской жаночей лиги Нина Стужинская так само лечит, что на версе недооценивают выстроению проблемы. На ее думку, ахвярами хатняга гвалту у основном з'являются жанчыны. Але у яе ёсць свая версія, чаму беларускія мужчыны, часцяком не абавязкова п'яніцы і скандалісты, так паводзяць сябе ў дачыненні слабага полу.
Кожная трэця жанчына, якая мае сям'ю ці бойфрэнда, мае гэтыя праблемы. Таму што наш мужычок абсалютна падпарадкаваны чужой волі ў грамадстве, на працы.
Таксама ёсць ахвяра некага прыніжэння з боку там кіраўніка. Ён прыходзіць і атрываецца дома.
Я... Весь свой негатив, вот, напружение, где он выливая. Я заходит таки унитаз, как особистая жонка.
Это одна из причин так сама.
Адмыслоўцы перакананы, что хатний гвалт не мае ни социальных, ни экономичных, ни адукацыйных межаў. Зусім не абавязкова, что скандалить у основным выпивухи. А ахвярами становятся забитые, занятбаные жанчыны, якія не могуць постоять за сябе. Псыхолог Менскага городского центру социальной допамоги сям'і и детям Жанна Мицкевич на уласным досведе пераканалася.
Гвалт у сям'і у нас існує незалежно ад адукації чоловіка, ад посади, незалежно ад грошей. У усіх сім'ях є гвалт, у тих же самих депутатів.
В Беларусі є некалькі кризисних центрів сім'ї, куди може звернутися жанчина ахвяра хатнього гвалту. У соціально-педагогічних центрах часовий притулок знаходять діти з проблемних сім'ї. Але чому особи, які тероризують сім'ю, частяком застаються безпокараними? Питання риторичне, лічить Ірина Альховка.
Пока, к сожалению, если как-то женщинам помогает еще, территориальные центры какую-то помощь оказывают, то вот с насильниками никто у нас не работает, а это тоже большое. большая проблема.
Сёлета у сакавіку грамадскае аб'яднанне Беларуская асацыяцыя маладых хрысціянскіх жанчын правяло сацыяльна-эканамічнае даследаванне кошт хатняга гвалту ў Беларусі. Непасрэдныя выдаткі ахвяры і дзяржавы на адну сітуацыю хатняга гвалту склалі 884 тысячы рублёў. Лячэнне, дапамога спецыялістаў, аплата лістка непрацаздольнасці, судовыя выдаткі улічваліся толькі афіцыйныя звароты ў міліцыю. Такім чынам, кошт хатняга гвалту ў Беларусі складае за год амаль 2,5 мільярда рублёў, прыкладна 1 мільён 130 тысяч даляраў. І ўсё ж такі, чаму беларускія жанчыны терпяць гвалт? Псіхолаг Жанна Міцкевіч кажа:
"Гэта не столькі псіхалагічная, колькі сацыяльная праблема. Я не магу пражыць без мужчыны і яго матэрыяльнай каштоўнасці. Куды яна пойдзе? Кватэра наём. Па-другое, які-ніякі прапіўся, пабіўся, потым супакоіўся, але грошы прынёс".
У сярэдзіне верасня ўрад Беларусі ўрэшце зацвердзіў нацыянальны план дзеянняў па забеспячэнні гендэрнай роўнасці на 2008-2010 гады. Але Ніна Стужынская ставіцца да яго, мягка кажучы, без энтузіязму.
Таксама там як бы сам скос апісана праблема, але механізмы рашэння, і потым, прабачце, пад нацыянальны план жа грошы не далі. Можна пра гэта гаварыць колькі заўгодна, журналістам, зацікаўленым асобам. Але калі грошай няма пад праграму, зразумела, што гэта просто, скажам, для дэкарацыі, для паляпшэння іміджу.
Прычыны хатняга гвалту шукалі і на Студзінскай, і яе суразмоўцы. Пасля навінаў эксперты свабоды будуць гаварыць пра вынікі выбараў у ЗША.
Дзевятнаццаць гадзін 30 хвілін у Менску, пражская студыя Алена Струва. Сёння ў Беларусі ў свеце. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў фармаванне свайго будучага ўраду. Паведамляецца, што пасаду кіраўніка адміністрацыі Белага дома ён прапанаваў чыкаскаму кангрэсмену Раму Эмануэлю, які ў свой час працаваў дарадцам прэзідэнта Клінтона. Назіральнікі АБСЕ заявілі, што прэзідэнцкія выбары ў ЗША ў аўторак адпавядалі ўсім асноўным прынцыпам дэмакратыі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс, якая пачынае чатырохдзённы візіт на Блізкім Усходзе, упершыню прызнала, што Ізраіль і палестынцы хутчэй за ўсё не здолеюць дасягнуць мірнага пагаднення у запланаваныя раней тэрміны, то бок да студзеня будучага году, калі прэзідэнт Буш пакіне Белы дом. Канадскія вайскоўцы не застануцца ў Афганістане пасля 2011 году, нават калі прэзідэнт Абама папросіць аб гэтым, заявіў міністр замежных спраў Канады Лоуренс Кэнан. Ізраільскі міністр замежных спраў Ципі Ліўні занепакоеная намерам Барака Абамы весці перамовы з Іранам. У эфіры «Свабода» да беларускіх падзеяў. Александр Лукашэнка павіншаваў сёння новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абаму з перамогай на выбарах, паведаміла прэсавая служба кіраўніка Беларусі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Андрэй Папоў заявіў, што беларускія ўлады гатовыя супрацоўнічаць з прадстаўнікамі новай адміністрацыі ЗША. У беларускай сталіцы актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту. У акцыях, якія адбыліся ля будынкаў Міністэрства ўнутраных спраў і Генеральнай пракуратуры, узялі ўдзел каля дзясятка чалавек. У іх на грудзях былі таблічкі з надпісам «Паліт невыязны». Акрэдытаваныя ў Менску амбасадары краін Еўразвязу склалі сёння кветкі. У мемарыяле Курапаты дыпламаты ўшанавалі памяць дзясяткаў тысяч нявінна забітых ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Пра гэта паведамілі ў амбасадзе Францыі, якая выконвае функцыі прадстаўніцтва еўрапейскага звязу ў Менску. Місія МВФ закончыла сваю працу ў беларускай сталіцы. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы Таццяны Поклад пра тое, што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі б пабачыць на радзіме. Сваім досведам і назіраннямі падзеляцца беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Ці не не занадто завышаныя чаканні Еўропы наконт прэзідэнцтва Барака Абамы. Ці могуць ажыццявіцца радыкальныя змены ў замежнай палітыцы Злучаных Штатаў? І ці можа змяніцца палітыка Вашынгтону ў дачыненнях з Масквой? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносін Кірыл Коктыш і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
В сувязі з выбарам Барака Абамы на пасаду прэзідэнта ЗША зараз многія гавораць пра тое, што яшчэ падчас выбарчай кампаніі Еўропу ахапіла гэтак званая Абама-манія. Многія еўрапейскія і палітычныя лідары, еўрапейская грамадскасць ускладаюць на новага прэзідэнта ЗША вялікія надзеі, што яму ўдасца, ну, скажам, пачыніць тыя нелады, якія былі ў міжатлантычных адносінах паміж Еўропай і ЗША. На вашу думку, наколькі апраўданыя гэтыя даволі высокія чаканні? Наколькі сапраўды іншай можа быць палітыка Абамы ў адрозненні ад прэзідэнта Буша? Што ён можа зрабіць, каб апраўдаць гэтыя чаканні, каб сапраўды наладзіць адносіны ЗША і Еўропы, вывесці іх на больш лепшы ўзровень, чым яны былі апошні некалькі гадоў? Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Традыцыйна кожны прэзідэнт Злучаных Штатаў мусіць арыентавацца больш на чаканні ўласных выбаршчыкаў свайго народа, чым на чаканні знешняга міра. І ў гэтым сэнсе ёсць праблемы, якія балюча стаяць для амерыканскага грамадства і якія той жа Барак Абама абяцаў вырашыць. Гэта перш за ўсё праблема Ірака і вывада войск з Ірака. Яна так і застанецца прыярытэтнай. Іншая справа, што вярнуць увагу на Еўропу, Барак Абама таксама будзе вымушаны, але мне падаецца, што на гэтым накірунку, скажам так, радыкальных перамен не чакаецца. Пазіцыя і палітыка Амерыкі ўжо як бы вызначана ў рамках Еўраатлантычнага альянса, але і з пэўнымі акцэнтамі на свае інтарэсы, асаблівасці. І адна з іх, гэта як бы вызначаная зараз знешняя палітыка ў адносінах да Расіі, з аднаго боку больш-менш нармальныя і прыязныя адносіны пры захаваным імкненні не дапусціць, каб Расія вырасла і заняла месца СССР ў геапалітычным раскладзе сіл.
Пра Расію мы паговорым яшчэ абавязкова ў як бы другой часці нашай праграмы. Давайте мы ўжо дакладнім яшчэ па Еўропе. Ну вось, напэўна, галоўнае пытанне, якое падзяляла пазіцыі Еўразвязу і ЗША, гэта Ірак, ну і можа ў пэўным сэнсе Іран, стаўленне да стрымлівання Ірану. Вот скажыце, калі Барак Абама пачне выводзіць войскі з Іраку, значыць, нейкі медовы месяц павінен настаць паміж Еўропай і ЗША, так ці не?
Па-першае, вельмі складана адкруціць ўжо саму машыну назад і пачаць выводзіць войскі. Гэта патрэбна рашэнне, і рашэнне не толькі прэзідэнта, але і кангрэса. Гэта першае. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная. Па-другое, ад гэтага абяцання Бараку Абаму лёгка на яго не зважаць увагі, таму што ён перш за ўсё мусіць даць адказ на спадзяванні выбаршчыкаў і вырашэнне ўнутраных праблем. Таму што пераканальная перамога на выбарах ёсць па сутнасці адказ на чаканне выбаршчыкаў вырашыць праблемы ўнутранага крызісу. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная, і механізмы яе не праглядаюцца.
Дзякую, Алексей Кароль. Кірыл Коктыш, вось на вашу думку, у Барака Абамы, які, то, што называецца, калідор магчымасці ўдзельнічаць у знешняй палітыцы? Безумоўна, што ад яго чакаюць найперш рашэнне ўнутраных праблем, фінансавы крызіс. І якія прыярытэты павінны быць, пакуль што будзем гаварыць пра еўрапейскі ракурс, пра еўрапейскі вектар адносіну?
Я бы сказаў так, што мядовы месяц Барака Абамы і Еўропы ўжо пачаўся. Барак Абама – это совсем новый президент Соединенных Штатов, который пришел под лозунг обновления и инноваций. И это значит, что это будет довольно истотное изменение и внутренней, и внешнеполитической несущей конструкции Соединенных Штатов. Для самого Барака Обамы международные отношения – это нечто новое, и он им обоим не занимался. Але, наколькі можна меркаваць, ён мае даволі прафесійных дарадцаў, якія добра ведаюць і Еўропу, і Расію, якія вельмі цвяроза мысляць, якія заходзяць з канцэптаў, якія даволі значна адрозніваюцца ад таго, з чаго заходзіў Джордж Буш. Зараз політика Злучених Штатів буде куди більш серйозною.
Аналітики кажуть про пераемність внешній політики, але коли ми побачимо на особи і політику останніх, наприклад, нескольких президентів, це Рейган, Клінтон і Буш, ми бачимо, що зміни кардинальні все-таки відбувалися під час їхнього президентства, менавіта у сфері внешній політики. В цьому сенсі, от давайте спробуємо спрогнозувати два самих таких гарячих питання – Ірак, Іран. Все-таки Барак Обама і під час виборчої кампанії обіцяв певні зміни. Як він може підійти до цих проблем?
Звісно, американські війська з Іраку будуть виведені, але у міжнародних зносинах я б сказав, що проблема спочатку буде вирішатися крихи інше. Злучені Штати при Обамі зрозуміють, як це зрозуміло дорадчикам Обами, що той час однополярності справді минув, і Америка справді зараз повинна делиться своїм повномостями. Это значить, що буде некая реформа ААН і перетворення є у нечто більш істотне, чим вона зараз з'являється. Это буде реформа інших інститутів міжнародних зносинок. Это буде той президент, при яким тривало може замацаватися криху інший порядок цього світу. Звісно ж, питання Іраку, питання Афганістану тут будуть, конечно, істотними, але вони будуть дружні. При іншому підході Злучених Штатів відказність за вирішення цих питань, мені так здається, разом з Злученими Штатами з більшою готовністю буде брати Європа.
Ви слухаєте «Експертизу свободи», новий президент США і можливості обновлення заміжної політики Вашингтону. Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць аглядальнікі Кірыл Коктыш, Алексей Кароль і Віталь Цыганкоў.
Вы кажаце, Европа готовая браць большую адказнасць. А ці так гэта? Европа не готова плаціць за выдаткі на абарону. Она хоча, каб Америка заставалася гарантай іхні абароназдольнасці. Яны хочуць, ну, жыць сваім, скажам, сацыяльным грамадстве, а большасць абаронных выдаткаў бере Америка толькі таму, што Европа не хоча браць на сябе гэтую адказнасць.
Не толькі таму, але таму, што і тэхніка, і зброя американской вытворчасці, набываючыя яе, Европа датуе американскую промысловасць. Любое питание имеет свое экономичное вымерение. Так вот, коли будет размеркование полномочий, скажем, помеж Злученными Штатами, Китаем, помеж Россией, помеж Индией, помеж Европой, а тем или иным чином это не их повинно отбиться, то, соправды, это будет крыху иншая конструкция по свету и крыху иншая подыхода до вырашения этих проблем. Соправды, Обама может стать символом тех самых пирамидов, якія, ну, будуть мати некий глобальний характер. Ці переміни так чи інакше відбулися б. Але б на Кені ці переміни відбулися б розлом системи, коли б у них під час висвітлилося, що Злучені Штати не можуть контролювати стільки, скільки вони контролюють, вони почали губляти контроль, і це має більш чи менш обвальний характер. Про Обама, коли це буде неке асенсування тих частей, де треба, справді, некий колегіальний підход, причем не имитационный, а соправданный. Коли это асансование будет, то мы будем иметь довольно спокойный сусвет и на выходе больше тривалую конструкцию.
Дякую, Кирилл. Ну и зараз, як обіцяли, больше про расійскі накірунак, про тое, што можа чакаць Расія ад нового прэзідэнта США. Мне здаецца, тут таксама магчымы пэўныя сюрпрызы, у тым сэнсе, што пры Маккейне, магчыма, расійскаму палітычнаму класу было бы больш проста. Вось Америка супернік, пэўная халодная вайна, якая назіраецца апошнія гады, яна бы проста працягвалася. Магчыма, пры Абамі треба абодум бакам буде шукати іншої підходи, поскольку зміна політики буде шукатися. Наскільки, по-вашому, будуть оправдані сподівання на певні переміни у ставленні США до Росії? І коли вони все ж будуть, то у яким вони можуть бути речіші? Алексей Король, як ви лічите?
Перш за все, я хотів би пару реплік просто сказати на конт розводу, тим більш тісного шлюбу медового місяця Америки з Європою, так само у контексті екстраполяції відносин до Росії. Я думаю, що ні розвод, ні більш тісний шлюб, розвод, по крайній мере, не можливий, тому що і Європа, і Америка зацікавлені один у одним, менавіто у економічному вимиренні. У свій час, коли Советский Союз пішов на контакт з Заходом при Горбачові, якраз гэта было вызначана і эканамічнымі меркаваннямі у тым сэнсе, што нафту перастала купляць Еўропа, такую дамову вызначыла Амерыка. І Еўропа выбрала Амерыку, а не Расію, не Савецкі Саюз. Так што адносіны Расіі і Амерыкі будуць будавацца, хутчэй за ўсё, на эканамічным прагматызме, гэта раз. І, па-другое, на тым, каб сусвет зноў не скаціўся ў супрацьстаянне ўжо ў двухпалярным міры, калі Расія імкнецца заняць месца СССР і такім чынам супрацьстаяць і ўплываць на глобальную конструкцию сусвета.
Кирилл, ваше меркаванне наконт таго, як расійскі палітычны клас успрыме перамогу Абамы і чаго можа чакаць Расія ад новага прэзідэнта ЗША, з якімі прапановамі яна сама можа выступіць да ЗША?
На кароткім тэрміне ніякіх істотных зменаў на расійска-амерыканскім напрамку, канешне ж, не адбудзецца. Захаваецца ўзровень канкурэнцыі паміж Расіяй Злучені Штати за Європу. Конкуренція буде у тим, чий бензин, чиє паливо буде заливатися у бензобак європейської промисловості. Альбо це паливо буде заливатися у бензобак китайської промисловості. І тому, звісно ж, відносини поміж Росією і Злученими Штатами не можуть ніяк полегшитися, не можуть моцно погоршитися. Це доволі моцна взаємозалежність. Структурна конкуренція, яка, звісно ж, заховається. Для российского политического класса Обама будет больше тяжким вариантом, чем Маккейн. У Маккейна, правда, это было некое дорожевание тех схем, где довольно зручные, довольно тривалые схемы часов холодной войны. А на счастье, этого не оздоровилось.
Выслухали экспертизу свободы. Я нагадаю, что у размове за круглым столом удельничали доцент Московского державного института международных отношений Кирилл Коктыш и головный редактор газеты «Новый час» Алексей Король. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. А зараз Валянтин Жданко про темы завтрашнего огляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіжскага району. Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд пошты заўтра прыблізна ў гэты ж час, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко павіншаваў Барака Абаму з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША. Актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту ля будынкаў Міністэрства ўнутраных спраў і Генеральнай пракуратуры. Місія Міжнароднага валютнага фонду закончыла сваю працу ў Менску. Рашэнне пра выдзяленне крэдыту павінна быць прынятае пазней. Беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах сутыкаюцца з наступствамі глабальнага крызісу. У Шклове спынены масларобны завод, у Рэчыцы завод драўняна-стружкавых плітаў. З Віцебскага Белвесту сыходзяць працаўнікі, а ў Барысаве рабочыя заводу аўтагідраўзмацняльнік 5 дзён у вымушаным адпачынку. Станіслава Сенакосава адлічылі з Магілёўскага прафесійнага ліцэю. Студэнт лічыць, што прычынай стала яго палітычная дзейнасць. А зараз на чарзе перадача «Беларускае замежжа». Што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі б пабачыць на радзіме? Сваім досведам і назіраннямі падзеляцца беларусы з розных еўрапейскіх краінаў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У гэтай перадачы бяруць удзел беларусы з розных краінаў Еўропы, розных узростаў і прафесіяў. Аб'ядноўвае іх, напэўна, адно. Яны падтрымліваюць сталыя сувязі з бацькаўшчынай. І ў іх назапашваецца досвед заходняга жыцця, якім яны гатовыя падзяліцца, што лепшага з захаду яны б параілі для Беларусі. Алена Зменску жыве ў Гамбургу 8 гадоў. Яна распавяла пра тыя добрыя прыклады з жыцця заходняй Нямеччыны, якія кожны беларус лёгка мог бы пераняць, было б жаданне.
Сёння на раніцы я выйшла з дому, села на ровар. Это тут такі транспорт, каб з'ездзіць у краму ці што. І я ехала на ровары і ў гэты час прыбіралі, якраз звозілі, збіралі смецце. Вось бачкі такія каля кожнага дома стаяць. І мужчына, супрацоўнік гэтай фірмы, ён пачакаў, пакуль я праехала, не цягнуў далей гэтыя бачкі. Ну, я па звычцы, як тут прынята, падзякавала яго. Ён усміхнуўся, пажадаў мне добрага дня. Адным словам, мы бачыліся мысіць першы раз у жыцці, але вот ён зрабіў мне такую маленькую паслугу, некі знак увагі, і настрой адразу палепшыўся. Тое самае адбываецца, ну, можна сказаць, на кожным кроку. Вось гэта ветлівасць, пажаданне добрага дня ў краме, калі ты купляеш, з табою вітаюцца на пачатку, а потым жадаюць добрага дня, і ты чуеш жывы голас чалавека, бачыш яго усмешку, і я б хацела, каб гэта было і паўсюль, можа, на зямлі, асабліва ў Беларусь.
У Гамбургу Алена выкладае нямецкую мову, якую засвоіла ўжо пасля пераезду ў Нямеччыну. Беларусь наведвае штогод, звычайна разам з мужам, ён немец, славіст, дзякуючы Алене ведае цяпер і беларускую. Алена працягвае.
Гэтым летам я была ў гасцях, у сваіх родных. Не заўсёды так, можна сказаць. Вот это такія суровыя твары казённыя, што вы хаціце. Нек вот гэта ў мяне ўжо раздражняе.
На пачатку мінулага стагоддзя Алайза Пашкевіч-цётка пасля паездкі ў Швецыю на старонках нашай Нівы заклікала беларускіх дзяўчат саджаць кветкі на панадворку. Парада пэўна застаецца і сёння актуальнай, асабліва калі параўнаць выгляд дамоў у гарадах у Беларусі і той жа Нямеччыне.
Людзі ўпрыгожваюць свае дамы, кветак многа. У нас у наваградку мамы заўсёды многа кветак, яна любіць. Хацелася, каб у гарадах, у Мінску ёсць, у дварах, каля дома можна некаторыя ёсць, высотныя дамы, можа там 5 ці 7 пад'ездаў. І адразу бачыш, вот нехта ж знаходзіцца каля аднаго пад'езда, ну проста цуд, кветачкі, ну яны простыя, але яны ж прыгожыя. А каля другога пустэча проста, ніхто не даглядае. Вот у пад'ездзе брудна. Хацелася б, каб гэта было, бо тут мы жывём таксама ў такім у высотным, можна сказаць, это 4-павярховы дом. Людзі стараюцца, ну, канешне, тут прыбіраюцца, ёсць розныя, калі людзі самі прыбіраюцца ў пад'ездзе, але нек стараюцца, каб вот для ўсіх было утульнае і чыстае. Вось і кветкі. І чысціня, вот людзі, канешне, ў горадзе тое, што ёсць такія кантэйнеры для паперы, для бутэлек, для шкла, вот і для пластмасавых розных такіх рэчаў, там упаковак і ўсё. Вось гэта вельмі, што людзі неяк сочаць, можа, і за асяроддзем і гэтак далей.
Але паставовая такая рэч, якая першая, што прыходзіць да галавы, гэта, скажам так, стаўленне да асобы тут.
Язэп Паўловіч таксама жыве з сям'ёй у Нямеччыне, у Дюссельдорфе, і амаль столькі ж, колькі Алена, 7-й год.
Это агульнаеўрапейская, але ў Нямеччыне тут адметнасць. Гэта ёсць адным з пунктаў канстытуцыі, асноўнага закону. Ну, это я ведаю, таму што на моўных курсах мы вывучалі, нам ўсё гэта расказвалі. Тут у канстытуцыі першым пунктам запісана, што годнасць чалавечай асобы ёсць недатычнаю. Ну, а ўсё астатняе тут ўжо з гэтага вынікае. Тут і падзел уладаў, і як тут і мясцовае самакіраванне, і пабытовыя нейкія з'явы. Кожны адчувае сябе як асоба, абароненая дзяржавою. Тут ёсць, канешне, калі, як немцы такія ж людзі, як і ўсе астатнія, тут усё бывае, усё, што заўгодна. Але кожны, хто парушае, гэта ведае, што ён парушае закон, і таму стрыманая такая ветлівасць, гэта норма побыту, і нават калі да вас ставяцца адмоўна ці нават варожа, ніхто не пераходзіць, не перасякае пэўных межаў, і ўжо калі там даходзіць да нейкіх экстрэмальных рэчаў, гэта ўжо амаль неверагодна. І гэта нам вельмі не стае.
Што варта было б добрага і карыснага пераняць Беларусі з заходняга досведу? Такое пытанне я задавала беларусам з розных краінаў Еўропы. Язик Павлович з Німеччини адзначає, што, на яго думку, найперш варта Беларусі ўспрыняць ідэю каштоўнасці асобы чалавека. Прынамсі, гэтак, як гэта ёсць у Німеччыне. Язык Павлович працягвае.
Што тычыцца навакольнага асяроддзя, звяроў і гэтак далей, то пэўна я ўсё ж такі схіляюся да таго, што вось гэты вось пункт ці ідэя тым, што чалавечая асоба ёсць недатыкальнай, працуе і тут, ну таму што тут вельмі неагрэсіўныя сабакі, вельмі такія паважныя каты. У Дюсельдорфе больш зайцоў, чым сабак і кошак разам узятых. Яны тут натоўпамі ходзяць па вуліцы, іх ніхто не чапае. І чаплі, і каго тут толькі нема. І такіх гусей, як тут, я ніколі не бачыў, некія чырвоныя, з сінімі перамі. Пасля нашых пустэльні, скажам так, калі толькі там вароны лётаюць, першым часам я быў такім становачым шоку, калі вось гэтыя жывёліны ходзяць, лётаюць, поўзаюць і нікога не баяцца.
Так кажа Язык Павлович з Дюсельдорфу. Гэта Нямеччына. Чаму варта было б павучыцца Беларусі ў Эстоніі? Горны інжынер, беларускі актывіст з Кохтла-Ярве з Эстоніі Сцяпан Разанка.
Трэба было б трошкі павучыцца наогул беларусам змагацца за свае правы у эстонцы. Вось я ўспамінаю, калі была называная фасфарытная вайна, эстонцы выйшлі на вуліцы ці на плошчы, рады і тэлебачанне галасілі. Вынік такі быў, што фасфарыты перасталі распрацоўваць. Я недавно быў на тых плошчах, дзе раней яны распрацоўваліся. І ведаце, зараз скажу двумя абоімі рукамі за тое, што спынілі. Бо гэта была вельмі варварская работа. Толькі нарылі, толькі накідалі, што здаецца бачыць, глядзець на гэта.
Сцяпан Разанка, які ездзіў на бацькаўшчыну на сваім аўтамабілі, таксама азначае, што варта было па Беларусі скарыстацца з эстонскага прыкладу рэфармавання працы паліцыі.
Праваахоўныя органы працуюць, мне здаецца, больш на карысць усіх. Толькі тое, што наша паліцыя не можа браць грошы, штрафы за парушэнні нейкія. Гэта вельмі добра. Ужо кішэні яны не адкрываюць. Напрыклад, у Беларусі такога не магло б быць, мабыць, каб паліцыя затрымала прэзідэнта краіны, яго аўтамабіль, за вялікую хуткасць. Гэта зусім у галаву не вкладаецца, каб такое магло быць у Беларусі.
Сцяпан Разанка – адзін з лідараў беларуска-эстонскага згуртавання. Апошні раз у Беларусі ён быў зусім нядаўна. Ён азначае, што, вядома, важныя такія асноўныя рэчы, як свабода слова, да прыкладу. Ну, а таксама ён раіў бы Беларусі павучыцца ў Эстоніі сучаснай арганізацыі эканомікі. Бо, азначае Сцяпан Разанка, беларуская сістэма не дае шляху для ініцыятывы. У сучасным свеце так не працуюць.
Мне так здаецца, пры тым, што ў Беларусі вельмі строгая вертыкаль такая, і гэта мешае развіццю эканомікі. Няма ініцыятывы знізу. Бо кожны глядзіць, што скажа начальства. Як паглядзіць, брызгай павядзе вправа ці влево, вверх ці вніз, тады я буду нешта рабіць. А ініцыятывы мала.
Што добрага і карыснага параілі б сваёй радзіме з заходняга досведу замежныя беларусы? Беларусы з розных еўрапейскіх краінаў адзначалі таксама неветлівага, недабразычлівага чалавека, няздольнага ўсміхацца, папросту могуць і не прыняць на працу. Лілія Сазанавец з Вялікай Брытаніі дадае, тут не возьмуць на працу педагога ў любой сферы, калі ён у часе інтэрв'ю пры прыёме на працу не скажа пра павагу да дзяцей. Лілія Сазанавец з мужам і двума сынамі ў Вялікай Брытаніі 7 год. Тут Лілія атрымала іншую вышэйшую адукацыю. Цяпер яна працуе і працягвае вучыцца, яе новая спецыялізацыя – ранняе дзяцінства. Чаму магла б павучыцца Беларусь у Вялікай Брытаніі? Лілія Сазанавец.
Ну, я думаю, што варта запазычыць гэта даць свабоду вучням. Асабліва ў старэйшых класах. А свабоду ён будзе мець толькі тады, калі ён будзе мець права слова, калі ён будзе ведаць, што ён мае права паспрачацца з настаўнікам, яго за гэта не выганяць са школы і не патэлефануюць яго бацькам. І не скажуць, што ён вот так быў дрэнна выхаваны сёння. Ну, вось гэта, я думаю, самае галоўнае. Усё павінна быць збалансаваным. Я таксама не вельмі тут згодна з усім, што тут ёсць. Але ўсё-такі тая адказнасць, асабліва вось, чым старэйшы дзеці, чым яны ў старэйшых класах вот вучацца, чым ну каледж, потым ці універсітэт. Асабліва ў універсітэце гэта павінна быць 100% студэнт адказны за сваю вучобу на ўсе 100%.
Лілія Занавець з Бредфорду, гэта Вялікая Брытанія. Да яе далучаецца Алена Міхайлюк са старэйшай эміграцыі. У Манчэстэры яна жыве ад 1947 году.
Найбольшым маім жаданнем, каб Беларусь навучылася ад Англіі трошку гэтай свабоды, которая ў Англіі мы карыстаемся. Тут кожны гаворыць на сваёй мове, ніхто нікому не забараняе, ніхто нікога не праслухоўвае за нічога. Вось каб гэтак было на Беларусі, каб шанавалі кожны сваю мову, сваю традыцыю і свабоды для чалавека, каб былі такія правы, як у Англіі, на Беларусі, сапраўды было б добрае жыццё для ўсіх.
Алена Міхайлюк з Вялікай Брытаніі. Што варта было б пераняць Беларусі з заходняга досведу? Пра гэта ў перадачы гаварылі беларусы з розных краінаў Еўропы. Добрыя ідэі для Беларусі з усяго свету, з любоўю да радзімы і з марамі пра яе дабрабыт. Тут кожны можа далучыцца са сваім досведам. А мне застаецца толькі нагадаць, што са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вядучая праграмы «Беларуская замежжа» Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.